čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Kako se izbaviti od ravnodušnosti i da li je ravnodušnost grijeh, pita slušalac.
Jeste i grijeh i teško se toga izbaviti, ali to mora, to je borba nepoštedna. Dakle, mora čovjek da priziva u sebi, tako da kažemo, nekakve faktori, elemente za buđenje, jer ta ravnodušnost je u stvari nekakvo mrtvilo duše iz koga se mora čovjek da se trgne, inače neće dobro proći. I to je bitka koja ne smije da se odlaže. Svakim danom je sve teže i teže. Dakle, mora da i da se moli Bogu i da priziva u pamet svetinje i djelovanja Bože, ne bi li se srce malo razgalilo. Dobro je ako ima nešto da pročita, nešto što pali srce, tako djela ovih velikih podvižnika ili mudrih podvižnika, čak i našega dobra, starca Pajsije i Porfirije, recimo, to su stvari koje tako razgaljuju i srce, jer nekako dovode u um Boga, a bez nekog velikog napora ljudskog, jer su ti ljudi prešli taj put prije nas i tako nam ga, tako nekako da kažem, pripremljeno ga ostavili. Isto recimo da čita o tim apostolskim trudovima svetog Jovana Kronštadtskog, eto vidite, i on je apostol neki Rusije koja je bila prosvećena pred njega i za njegovo vrijeme bila prosvećena, a opet je on neka vrsta apostola tom narodu, što smo rekli za oca Justina. i tako da malo pali srce tim. Isto tako da koliko god može, recimo, da baš da bude sa nevoljnima, sa siromašnima, da pomaže, ne bi li se nekako srce uspalilo i izvuklo se te ravnodušnosti. Ja mislim, ali to je neko moje mišljenje, da je ravnodušnost, koliko je gordost neka vrsta antipode ili smirenju, toliko i ravnodušnost isto neka vrsta potpuno suprotna smirenju. Tako da je jako opasno i s tim što se od ravnodušnosti ipak lakše izvući nego iz gordosti, jer znate da morate da izađete iz toga u gordosti. Ako vas ona zaista obuzme u svojoj sili, onda tu, kako kažu oci, čovjek ne može da pomogne, tu samo Bog može da pomogne.
Slušalac želi da...
Samo proste, ne želim time da ovog slušalca ili slušateljku da ga uplašim, ali to je borba koja mora sa ravnodušnjicu da se vodi i uz Božju pomoć ona će doći do pobjede, ali ne smije tu sebi da se popušta i da se odlaže. Kako beše, periculum in mora est, govorili su drevni Latini, opasnosti u odlaganju, a kod nas u Crnoj Gori, ko odgađa, ne pogađa. Eto, to je to.
Slušalac želi da protumačite stih iz Otkrovenja da ne treba biti mlak nego studen ili vruć, koji glasi: zato što si mlak i nijesi ni vruć ni studen, izbljuvaću te iz usta svojih, stoji u Otkrovenju Jovanovom.
Pa opet da ne plašim ovoga slušalca, ali to je baš to, to je ta ravnodušnost, to je ta mlakost. Jer ovdje kad kaže Gospod studen ili vruć, misli se za otvorenost prema Bogu. Očigledno da nije dobro da je neko studen. Međutim, u tom nekom čak i bogoprotivljenju može da se nađe neki put koji će čovjeka nekako dozvati pameti i vratiti ga na pravi put, recimo kao što je Sartre, veliki mislilac, ali i bogoprotivni mislilac, izgleda na kraju došao do Boga, jer on je u tom strašnom odricanju Boga u jednom momentu bio rekao: pa nek ga ima, kaže, da ga ima, samo, kaže, nek me i upakao baci, samo nek ga ima. I time već ispovjedio neku blizinu. Imate toga i kod Karamazovi u Dostojevskom, u Ivanovom primjeru. I to je ta neka studenost od koje čovjek ipak može da dođe. Međutim, ta mlakost, mlitavost, bukvalno od nje nema nikakvog ploda. Kasnije u Otkrovenju, poslije ove rečenice, Gospod kaže da to su ti laodikijski hrišćani, da je, a to su otprilike hrišćani današnjice. Eto tako mi, kada čitamo djela ovih ljudi iz istorije crkve, mi vidimo koliko je to puno ognja, vjere, vatre, a koliko danas toga nema. I eto, došao je otac Justin da nas razbudi baš tim ognjem i ljubavi ka Gospodu i ljubavi ka čovjeku. Bukvalno, on je bio slika Božja ovdje na zemlji, onako kako treba čovjek da izgleda, otac Justin je izgledao. I tu nije bilo nikakve mlitavosti i mlakosti, niti popuštanja prema sebi. Ima drevna riječ podvižnika da je čovjek sam sebi najveći neprijatelj. I ako smije čovjek da uđe u tu borbu sa samim sobom, onda je zaista junak. Dakle, moj najveći neprijatelj je moje ja. Ali kada mi moje ja postane blisko i postane mi, eto tako, počnem da mu ugađam i tako dalje, dođem do te jedne razljenjenosti, mlitavosti, i onda nisam sposoban ni za kakvo djelo. Tu više nema ni ja, i ono se negdje gubi i isparava u tom nekom praktično nebiću koje počinje sa mlakošću i sa mlitavošću. I zato se protiv toga treba boriti svim silama.
Slušalac želi da kažete nešto o bogoslovlju i molitvi i pita šta je veće, govoriti o Bogu ili govoriti sa Bogom.
Pa prvo moramo da govorimo malo sa Bogom da bismo dobili blagoslov da govorimo o Bogu. Divna je tu bila jedna ruska filozofkinja, tako da nazovemo, teologinja Tatjana Goričeva, imala jednu knjigu, govoriti o Bogu opasno je. I stvarno je opasno govoriti o Bogu. Čovjek zaista može da promaši cilj, pogotovo ako nije riječ o iskustvu, životnom iskustvu, nego samo o naučenim nekim činjenicama ili ono što još gore, o nekim sopstvenim razmišljenja koje ne moraju da budu zaista onaka kakva su ova prava razmišljenja o Bogu Božijih ljudi. Tako da prvo mi godinama i godinama da govorimo sa Bogom, da se njemu otvaramo i njemu otkrivamo, da se njemu ispovjedamo, da ga prizivamo da dođe i da nas iseli od naših strasti, od naših nesavršenosti, od naših, tako da kažem, neshvatanja bližnjih, ratova sa njima. E, kad sve to uradimo, onda možemo da govorimo o Bogu. Kažu za svetog Makarija Egipatskog, jednog od velikih bogovidaca iz 4. vijeka, iz Nitrijske pustinje, kaže, kad bi neko došao k njemu i počeo da ga pita tako nešto o bogoviđenju, tako kaže, ovaj odmah okretao glavu i nije htio uopšte da govori. A onda ovi koji su ga bolje znali, onda su mu postavljali drugačija pitanja, pa mu kažu, avo, kad si radio kao radnik u Nitrije, si li malo kraduckao šalitru tamo dok su te gazde tukle, e onda se on otvori i počne da govori, razgali se, jel, i počne da govori, a u svaku njegovu riječ izlazila je ta ontološka realnost njegovog života, dakle ono što on stvarno jeste, mada je govorio o običnim stvarima. Ljudi koji su se zaista približili Bogu i njihov običan razgovor nije na običan način, iako su obične teme. To je govorio i starac Josip Spileot, kaže, kada te se dotakne, kaže, milost Božja, počet će svi da paze ne samo na riječi koje govoriš, nego i na treptaj tvoga oka. Toliko se to upiše u čovjeka.
Evo, pomenuli ste starca Josipa Spileota, naš slušalac pita koje knjige na srpskom jeziku postoje o starcu Josipu Spileotu i u čijem izdanju?
Postoji samo jedna knjiga, to je Izloženje monaškog opita. Knjigu je izdala Crkva Svetog Aleksandra Nevskog, mislim da se zovu Pravoslavna misionarska zajednica ili tako nešto. I kasnije u drugom izdanju izdao je Hilandarski fond. Više nema, osim što po drugim knjigama ovih savremenih podvižnika ima poneka riječ o starcu Josifu.
Slušateljka pita, zašto ne mogu da volim sve ljude, mada znam da treba da ih volim. Kaže da je nerviraju pojedine stvari kod njih i ne može da ih podnese.
Pa neka slobodno i dalje nerviraju, neka ne podnese, samo neka odvoji grešnike od greha. Dakle, vjerovatno je s pravom nerviraju te stvari, ali ljudski čovjek je jedno, a to što radi je drugo, pa neka ona njih voli onakve kakvim ih Bog vidi, a svi smo ljudi nesavršeni. Što reče jedan, vidiš, kaže, kako su sve ove planine grbave, kaže, pa tako ti to sa ljudskim rodom, nema nigde nešto ravno. Tako da neka ona voli ono njihovo dobro, kao dobar vinogradar što samo dobre grozdove uzima, a na one drugi ne obraća pažnju, neko ne traži dobro u njima i zavoljeće ih. Možete u svakome da nađete i dobrih i loših stvari, zavisi šta hoćete gledati, ali otprilike u većini je ipak mnogo toga dobrog, dovoljno da bismo se zaista, mislim, na njima odmorili, što se kaže, nego da se umaramo tražeći njihove grijehe i njihove nesavršenosti.
Slušalac pita kako se pripremiti za ispovijest.
Sveti Jovan Lesečni kaže, kada se pripremaš, kaže, neka svo biće tvoje bude izatkano od neke nezlobivosti, da bi shvatio gde si. Inače, kaže, nećeš imati nikakve koristi od svega toga, i od molitve, i od Dakle, da stanemo pred Boga i da vidimo gdje smo mi to zgrešili. Šta je ono što nas najviše odvaja od Boga? Praktično svaki od nas ima jednu stvar koja ga baš odvaja od Boga, i s tom jednom stvari mi se najteže i hrvemo. Mnogo više volimo da se pohrvemo sa ostalim, manje važnim, ali i lakše pobjedivim našim nesavršenostima, nego s tom jednome. Ali bolje je tu jednu pobjediti nego sve ove ostale. Pobjeda čak na tom jednom daće nam snagu i da s ostalima izađemo vrlo lako na kraj.
Slušalac pita, da li griješimo ako se nedjeljom bavimo slikarstvom?
Pa zavisi da li vam je slikarstvo profesija. Ako jeste profesija od koje živite, ako to naplaćujete, onda je grijeh. A inače, ako slikate ovako, slikajte, brate, neka vam je sa srećom. Samo, ja ipak mislim da, što se tiče nedjelje i praznika, da mi mnogo gubimo ako se ne bavimo onim što nam je na tanjiru dato, a to je blagodat Božja tih praznika. Znate, divno je tim danima malo se i povući, onako malo, tako da kažem, uživati u tome što nam je dato i svetom liturgijom i tim praznikom, malo se udubiti u to. Ako čovjek hoće zaista nekako da zaživi vjerom, znate, nije grijeh ni slikarstvo, nije ni grijeh ni malo loptu šutirati, sve to može liči nekakvi nedeljni odmor. Ali ako je taj dan odmor Gospodu Bogu našemu, zašto da mi njega zaista ne odmorimo time što ćemo se odmoriti u onome što nam je on dao, a ne što ćemo izmisliti nekakve svoje razgaljenja, neka je to tako da kažem, nekakve, samo da se zabavimo, a ne da se bavimo onome što je od istinske važnosti.
Slušalac želi da prokomentarišete to što prema istraživanjima CEDEM-a narod u Crnoj Gori najviše vjeruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Pa vjeruje, najviše vjeruje. Nisu govorili za koga glasa, ali pošto vjeruje, onda ima samo jednoga u koga može da vjeruje. Vjeruje normalno u crkvu i u Boga, jer narod ovdje dobar i sve je to jasno razumljivo.
Slušateljka pita, hoće li biti čak i onih ljudi u istoriji ljudskog roda koji neće doživjeti tjelesnu smrt? Misli na onaj koji će živjeti na zemlji pred sami drugi dolazak Hristov.
Hoće, bar tako kaže sveti apostol Pavle, mada je on mislio da će on to doživjeti u tom svom ogromnom izgaranju da vidi Hrista, u kojem čak i priziva smrt da ga uzme, ali onda kaže potrebnije je ostati u tijelu vas radi. Ali kaže u jednom momentu, kaže, mi koji budemo živi kada Gospod dođe, mi ćemo se u tren oka promijeniti, da bi ono što je besmrtno progutalo ovo što je smrtno, jer ne može smrtno da stane pred Gospoda.
Slušateljka sa Cetinja kaže, danas na liturgiji kada je htjela da se pričesti, uhvatila je velika vrtoglavica, pa pita da li je to zbog toga što nije bila dostojna da se pričesti.
Tu može da bude mnogih razloga, osim toga danas je u crkvi bilo toliko ljudi da je bilo toliko i zagušljivo, može i od toga. Ne treba na to obraćati nekakvu pažnju, davati tome nekakve duhovne sadržaje. Dakle, ako ona namjerila da se pričesti, ako se pripremila za sve to pričešće, onda neka krene da se pričesti, a sve ostalo neka gleda kao moguće iskušenje koje se dogodilo. Ali zato neka se dobro ispred pričešća neka se preispita i vidi da li je dostojna, i kada se jednom odlučila se pričesti, onda više da ne odustaje.
Evo i posljednjeg pitanja za večera. Soče, slušateljka iz Podgorice kaže da je dobila kolač sa Svete Gore iz manastira Hilandar, za koji postoji neka utvrđena priča kako je čula da taj kolač treba da se podijeli na 4 dijela, i pita da li je to istina, da je takav blagoslov manastira Hilandar.
Nije. To smo mi radili kod djeca, slali pisma na razne adrese, tako sam to, sad je samo to uzelo nekakvu religioznu formu, zabavljaju se ljudi, šalju kolače, ali niti taj kolač ima veze sa Hilandarom i sa Svetom Gorom, niti bilo šta kakve veze ima sa pobožnošću. Neka jede kolač, neka je prijatan, ali neka ga ne povezuje sa Hilandarom.
Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.